Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A megaminaría contaminante irrumpe con forza en Galiza. Un novo proxecto de exploración de ouro e minerais estratégicos utilizados na industria das novas tecnoloxías e na electrónica ameaza as terras de Becerreá, Baralla, Valeira e Fonsagrada. A multinacional Golques Ibérica pide permiso á Xunta para explorar a existencia destes metais prezados nunhas 9.000 hectáreas de superficie pertencentes a estes 4 concellos. A alarma xa saltou no concello de Fonsagrada. Os veciños e veciñas deste municipio manifestaron a súa preocupación pola chegada dun proxecto mineiro similar ao de Corcoesto. É por iso que o BNG local convocou a pasada semana unha charla no Concello Fonsagradino para explicar a transcendencia da solicitude de exploración del Golques Ibérica. Participaron nesta xuntanza o colectivo ecoloxista DEGA e a Federación Rural Galega Fruga, ambas dúas entidades coaligadas na Alianza por un Medio Rural Galego Vivo. María Xosefa Pérez é a concelleira do BNG na Fonsagrada.
E bueno, empezamos a mover o tema porque realmente é preocupante. Todos nos fomos enterando máis ou menos pola prensa do que está pasando en Corcoesto, e en Corcoesto pois foi tamén algo así como que no concello deixaron que a cousa circulase sin oposición en Cabana de Bergantiños, e entonces agora encontranse con que hai algo moi preocupante que vai a deteriorar moito o sistema de vida daquela xente, e que realmente productividade para a xente que vive ali, ninguna, ao contrario.
Temen que este proxecto vai a destruir o territorio para nunca máis ser recuperado e que ademais acaben coas potencialidades da Fonsagrada vencelladas ao seu patrimonio natural.
Eu quero concienciarvos a todos de que Fonsagrada, de momento, o gran patrimonio que temos é o patrimonio natural. E penso que por moito ouro que se atope, que non vai ser nada, o noso sistema de vida ten que ser un sistema de vida de calidade de acordo con uns certos parámetros de sanitarios e incluso de decencia persoal.
A multinacional Golques Ibérica solicitou permiso para buscar ouro, prata, chumbo e zinc. Esta é a segunda vez que esta empresa prospecta a zona. Hai 2 anos xa conseguiron permiso de investigación no concello de Becerreá, daquela a empresa detectara unha veta de zinc que se expandería cara ao norte. Será por iso que agora a multinacional pretende seguir esa veta de mineral. Un membro de ADEGA, Luis Díaz, ocupouse nesta charla de Fonsagrada de definir a área que Golques pretende explorar na busca dos minerais prezados.
É un rectángulo de 5,4 km de ancho en dirección este-oeste por 20,4 km en dirección norte-sur. O límite superior pasa a 500 metros ao norte de Paradavella, no municipio de Fonsagrada. O límite inferior queda aproximadamente a 2 km a sur da autovía A6 na súa ponte sobre o río Neira. O límite occidental queda a 2 km ao leste do Cádabo e chega a 2 km ao nordeste de Baralla. E o límite oriental pasa rozando a localidade de Chaín na Fonsagrada, sin entrar nela, e queda a 1,5 km ao oeste do Alto do Cerredo, e remata nas estivacións do noroeste da Serra de Calamouco.
O dereito de exploración que se solicita e que aínda se pode alegar non creará graves impactos ambientais. As catas son a pouca profundidade e realizaránse nomeadamente as beiras de estradas e nos fondos de leitos fluviais.
E como a maior parte das líneas corresponden a pistas forestais, poucas veces van monte a través, non? O que están, lóxicamente, é utilizando os camiños existentes para poder mover os vehículos, a maquinaria, e utilizar os desmontes previos que feitos para esas estradas e pistas para facer o traballo, non?
Ainda así, a concesión dun permiso de exploración non é unha cuestión menor. De conseguir este permiso, a empresa estaría acadando o primeiro chanzo cara a construción dunha mina de ouro ou de algún destoutros minerais, nunha zona, ademais, afectada por dúas reservas da biosfera e nun lugar de interese comunitario incluído na futura lista da Rede Natura. Tras o permiso de exploración, chegaría o de investigación que xa supón prospeccións a máis fondura en terreos privados. Logo deste, no caso de detectar o mineral prezado, tramitaríase o proxecto de explotación, o cal por defecto acolle o beneplácito do actual goberno galego. Véxase o caso de Corcoesto. Galiza parece estarse convertendo no destino dos buscadores e explotadores de ouro, e isto no canto de ser unha oportunidade e puro colonialismo. Así o define Gabriel López da Fruga.
Deixámoslo claro, un modelo de minería colonial. Eles chegan, con súas máquinas, ocupan o noso territorio, rouba os nosos recursos sin darnos nada a cambio duns poucos postos de traballo que, como comentaba Fins, nunca se corresponden con o que prometen. Resultamos afectos tamén de outro tipo de proxectos que ten habido aquí. Marcha coa riqueza. Os períodos de explotación deste tipo de minas son moi cortos, son de 8, 10 anos, no mellor dos casos, co cual arramplan con todo e nos deixan despois atrás toda a merda xenerada nese proceso extractivo, non?
Gabriel López sosténse no proxecto de Corcoesto para explicar o modelo de explotación que tamén se podría instaurar na Fonsagrada, Valeira, Baralla e Becerreá. En Corcoesto son 700 hectáreas afectadas directamente pola mina, ás que se sumaría a área afectada indirectamente. O método para extracción, o cianuro, un tóxico moi perigoso mesmo para a vida humana.
Ben, o que vos comentaba, o sistema que van a empregar, o que pretenden empregar, se ninguén o evita, é a extracción con cianuro. A extracción con cianuro significa que para a obtención de aproximadamente un gramo de ouro van a empregar ao redor de 1000 litros de cianuro, creo que é. Co cual van a ser varias toneladas, varios miles de litros de cianuro que se xeneran o día para extraer un pouco ouro que poda haber nos terrenos que se van a desenvolver as minas e en parte pues, aquí buscando ouro, se autoparan, pues, será o método que utilicen, ¿no?
Un dos problemas fundamentais deste tipo de explotación é a auga. Precisan cantidades inmensas de auga para desenvolver a súa actividade extractiva. O proxecto de Golquest Ibérica estaría situado no val do río Neira.
A partir de que se inician estes proxectos, primeiro que vai haber é un problema coa auga. Primeiro, de que van entre os acuíferos a saco porque necesitan auga, e despois da contaminación, lóxicamente, porque van a furar por todos os lados e van a crear estas balsas con estes lodos tóxicos, que non hai ninguna garantía de que non filtren. Por certo, vades oír moitos contos aquí en diante, porque estas empresas enseguida se encargan de soltar os seus personal a sueldo. Normalmente son ser, bueno, pues, enxeñeros de minas, para que parece que son xente moi informada, moi estudiada e que sabe o que di, que vos vai dicer que todo o que vos contamos non é mentira, e hasta vos falarán que hasta nas balsas de lodos tóxicos estas que van a criar, hasta van a criar os patos.
Se Golquest Ibérica supera o trámite de exploración e de investigación dos recursos que busca, o permiso de explotación, actividade da mina, podería acadar os 90 anos de duración. Isto implicaría a expropiación de terreos e a mudanza do sistema de vida de toda a comarca. Por iso é preciso que a sociedade coñeza os seus mecanismos de defensa. Fins e Irexas de Adega encargouse de indicalos.
Primeiro, vos tedes capacidade para saber que é o que está pasando aí. Tedes dereito a exixir que esa información, tanto de calquera tipo de permiso en tramitación, se xa de exploración, de investigación ou directamente xa a explotación, pois poder acceder a esa información como cidadáns ou como afectados ou como propietarios. Por lo tanto, o Concello debe facilitarnos esa información, a Delegación da Xunta debe tamén facilitarnos esa información e non vola pode negar. O Concello pode, xa vistes aí, pode e debe emitir un informe sobre os distintos permisos que lle chega, porque lle van a chegar. A Xunta lle os vai a mandar. É dicir, aquí o Concello da Fonsagrada ten que ter o expediente do permiso de investigación de Golquest Ibérica. O ten que ter. E ten que dar unha opinión, debería dar unha opinión. Si cala a boca, é como se dixera que sí. Despois, o Concello tamén pode pedir que a Xunta, en determinado territorio, o declare non rexistrable. É dicir, aquí non quero que se faga ninguna mina, declara o non rexistrable. Si hai unha comunidade de montes que ten interese en esa terra, pode alegar que esa terra ten tamén un interese público. E polo menos o que consigue é demorar os trámites.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.